halkani waa Washington laanta Soomaaliga idaacada VOA waad ka dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 19.19 mitirban iyo fahmiyada geeska Afrika iyo sidoo kale caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka voasomali.com.
صباح وناكسن رمضان كريم وثلاثة صدحية طبنك بيش جون سنة كلبضوكن تضبية طبنك إذا عدى نساكي عالم كوحدة بهنا يا عاش إبراهيم أذن عاش عودي أنقو أه نور حسن نور
waxaan aad u soo dhaweynaynaa oo aan ku faraxsanahay hadii aan nahay Soomaalida ku nool dalka Qatar go'aanka dhexdhexaadnimada leh ee ay ka gaartay dawladda Soomaaliya
marka hadda adiga oo ka Soomaaliya ku hadlayo waxaan taageeri lahaa inaynu dhinacaynaa inaga raacno Saudiiga iyo Imaaraadka raaceen Bahrain sababtoo ah dana badan baa naga xiran wadamada Saudiiga iyo Imaaraadka ganacsiga u badan
kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah Soomaalida ku nool dalalka Qatar iyo Masar oo aragtiyo kala duwan ka bixiyay go'aanka ay dawladda Soomaaliya ka qaadatay khilaafka u dhexeeya dalalka Khaliijka warbixinayaa idinka haynaa
waxaad kala maqli doontaan faahfaahinta warmurtiyad ka soo baxay shir madaxda IGAD ee shalay ku yeesheen dalka Ethiopia
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan maxkamad kale oo federaali ah oo diiday amarkii madaxweyne Trump ee ka dhanka ahaa muwaadiniinta lix waddan oo ka mid ah dalalka Islaamka oo ay Soomaalidana ka mid tahay
waxaan kaloo idinaynaa warar kale oo ku saabsan Soomaalida iyo caalamka iyo ciyaarihii balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka maxkamadda sagaalada ee racfaanka ee magaalada San Francisco ayaa joojisay amarkii uu madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu uga mamnuucay muddo 9 isha ah inay Mareykanka ku soo galaan muwaadiniinta lix waddan oo ka mid ah dalalka Islaamka. Dhammaan garsoorayaashii qaaday dacwadan ayaa isniintii si wadajir ah uga soo horjeestay amarka kumeelgaarka ahaa ee madaxweyne Trump uu soo saaray 2 bishii Maarj ee sanadkan. Bayaan ka soo baxay garsoorayaasha maxkamaddan ayaa lagu sheegay in loo diido soo gelitaanka Mareykanka dad ka badan 180 milyan oo ruux oo ku nool lixda waddan ee uu amarku khuseeyo iyo in la mamnuuco guud ahaan qaxootiga iyo sidoo kale in la dhimo qaxootiga Mareykanka imaan jiray sanad walba ay tahay arrin aanan waafaqsanayn shuruudihii loo baahnaa ee awoodaha madaxweynaha. Qoraalka ayaa sidoo kale lagu yiri madaxweynaha waa inuu daliilo ku filan u keenaa in dadkaasi ay yihiin kuwa dhaawici kara danaha Mareykanka.
Hogaamiyaasha ganacsiga dalka Britain ayaa sare u qaaday dalabkooda ku aadan ka bixitaanka ee dowladda Britain ka baxayso midowga Yurub kadib markii ay awooda ra'iisul wasaare Theresa May ku wiiqantay doorashadii baarlamaaniga ee dhawaan ka dhacday dalkaasi. Xisbiga ra'iisul wasaare May ee muxaafidka ah ayaa waayay aqlabiyadda baarlamaanka taasoo yareynaysa dardartii ay xukuumadda ku rabtay in ay ku wajahdo ka bixitaanka midowga Yurub. Ganacsatadan ayaa u ololeynaya in dowladda ay xiriir dhow oo wanaagsan la yeelato midowga Yurub halka markii hore ee ra'iisul wasaare May qorsheynaysay inay ka baxdo suuqa ganacsiga ee Yurub. Stephen Martin oo ka tirsana macadka agaasimayaasha oo ah macad ay leeyihiin kooxda koox ganacsato awood kule dalkaasi Britain ayaa sheegay in ay u baahan yihiin inay galaan gal weyn u yeeshaan suuqa Yurub. Doorashadii Khamiistii ka dhacday Ingiriiska ayaa saameysay dhaqaalaha waddanka kadib markii suuqyada saamiga iyo lacagta ee pound-ka ay hoos u dhaceen. subax wanaagsan ramadaan wanaagsan meel kasto aad naga maqleysaan waxaad la socotaan idaacadda aroornimo ee saakiya caalamka ee laanta afka soomaaliga VOA waxaana si toos ah idinkaga imaaneysaa magaalada Washington. Kulan aan caadi ahayn oo ay shalay magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia ay ku yeesheen madaxda urur goboleedka dalalka bariga Afrika ee IGAD ayaa looga hadlay colaadda ka taagan dalka Koonfur Suudaan. Warmurtiyada ka soo baxay gabagabadii shirka madaxda IGAD ayaa waxaa soo akhriyay inoo soo koobaya Nuur Xasan Nuur Bukhari.
Warmurtiyadka ka soo baxay IGAD oo ka koobnaa 24 qodob ayaa intiisa badan waxaa diiradda lagu saaray arrimaha bini'aadamnimada, colaadaha, qalalaasaha siyaasadeed iyo xal u helidda mushkiladaha ka jira dalka ugu da'da yar caalamka ee South Sudan. madaxda igaad waxay markii ku celiyeen in wadada kaliya ee nabad looga islaaxin karo South Sudan ay tahay taabagelinta heshiiskii qaraarka soo afjarida colaadda Sudan iyaga oo ugu baaqay dhinacyada ku dirirsan dalkaasi in ay tallaabo degdeg ah u qaadaan dhamaystirka heshiiskaasi ururka igaad waxay soo dhaweeyeen wadahadalada qaran ee uu 22kii May ee sanadkan ku baaqay madaxweyne Salva Kiir Mayardit warmurtiyadka ayaa sidoo kale lagu soo dhaweeyay xabad joojin uu dhawaan iclaamiyay madaxweyne Salva Kiir iyaga oo ugu baaqay dhinacyada kale ee mucaaradka inay aqbalaan baaqa xabad joojinta sidoo kale warmurtiyadkii ka soo baxay shirki madaxda igaad ay ku yaalatay shalay dalka Ethiopia ayaa si xoog leh loogu cambaareeyay rabshadaha iyo colaadaha ay gadaal ka hurinayaan saraakiisha dowladda waxa kale oo ay madaxdu cambaareen dusha uga tuureen kooxaha fallaagada oo ay sheegeen inay bartilmaameedsadaan dadka rayidka ah ee aanan hubaysnayn colaadaha South Sudan ayaa la sheegay inay sababeen khasaare fara badan oo isugu jira dhimasho dhaawac barakac gudaha ah hanti la boobay iyo kumanaan kun oo u qaxay dalalka dariska ah madaxda igaad waxay carrabka ku adkeeyeen in dhammaan kooxaha hubaysan ee ku lugta leh colaadda Sudan ay wada qaadan doonaan mas-uuliyadda cawaaqibka dhibaatooyinka bini'aadamnimo ee ay sababeen colaadaha iyo sidoo kale xadgudubyada ka dhanka ah aadanaha ee ka jira dalkaasi igad waxay sheegtay in ay kala shaqayn doonto midowga Afrika iyo qaramada midoobay sidii tallaabo sharci ah looga qaadi lahaa shakhsiyaadka iyo kooxaha ka geysanaya dalkaasi xadgudubyada ka dhanka ah bini'aadamka shir madaxeedkii igad ee shalay oo ka dhacay magaalada Addis Ababa ayaa waxaa shir gudoominayay ra'iisul wasaaraha Ethiopia Haile Mariam Desalegn madaxda ka qayb gashayna waxaa ka mid ahaa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre madaxweynaha Suudaan Cumar Xasan Al-Bashir madaxweynaha Uganda Yoweri Kaguta Museveni madaxweyne ku xigeenka South Sudan Taban Deng Gai wasiirka arrimaha dibadda Djibouti Maxamuud Cali Yuusuf iyo madax kale
aad iyo aad u mahadsan tahay Nuur Xasan Nuur Bukhari oo soo koobayay kulan ay shalay magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia ku yeesheen madaxda urur goboleedka igaad kaas oo looga hadlayay xaaladda amni iyo waliba tan abaaraha ay ka taagan dalkaasi Koonfur Suudaan
subax wanaagsan dhageystayaal waxaad nagala socotaan VOA maxkamad labaad oo federaal Mareykan ah ayaa soo saartay xukun hakinaya amarkii uu madaxweyne Donald Trump uu uga mamnuucay inay soo galaan dalkan Mareykanka muwaadiniinta lix waddan oo ka mid ah dalalka Islaamka si ku meel gaar ah wariyaheena Caashi Ibraahim Aadan Caashicuud ayaa faahfaahinta go'aanka maxkamadda ka wareysatay Amin Haaruun oo ah qareen arrimaha muhaajiriinta ah oo ku sugan gobolka Minnesota
xukuumadda dalka Mareykanka ee uu hoggaamiyo madaxweyne Donald Trump waxay qaateen racfaan kadib markii gobolka Hawaii uu dacwo soo gudbiyay dacwadaasna ay gobolka ku codsanayay in si ku meel gaar ah inta go'aan rasmi ah laga gaarayo in la joojiyo dekretadii madaxweynuhu soo saaray horaantii sanadkan bishii January 2017 gaar ahaan tii oo gobolka Hawaii ay ku raacday maxkamadii fadhigadu ahaa federaalka ay fadhigadu ahaa oo gobolkaasi kadibna xukuumadu ka qaadatay racfaan ay u qaadanaysay maxkamadda federaalka ee racfaanka qaybteeda sagaalad ee ka fargareysa gobolkaas ama qaabishan gobolkaas Hawaii iyo gobollo kale oo fara badan iyo California isla mid maanta waxaa soo baxay aan ku daro caashay go'aankii maxkamadda racfaanka kadib markii ay xukuumadu codsatay in ay racfaan ka qaadatay go'aankii hore ya maanta waxa soo baxay haddana go'aan lagu ayidayo go'aankii hore ee maxkamaddu qaadatay marka hadda doodii ugu dambeysay gobolka Hawaii wuxuu ku codsanayaa maaragtay in maxay ahayday aan la soo ahaa maadaama ku meel gaar ahaa xakiiska sida ay sheegtay xukuumaddu in hadda waqtigiisa dhamaanayo oo maadaama oo muddadii January ee laga soo tagay ilaa hadda 90kii bari ama 200kii bari ay dhamaad iyo gabagabay iska yihiin in haddii arrintani ay run ahaan xukuumadda ka dhabahayd in ay ahayd hakin ku meel gaar ah in waqtigii hakinta dhamaadayba taas ayay ku doodayaan kuna saleynayaan inaan la dhageysanin dacwada
marka arrintani ma suuro gelin kartaa in halkan ay ku dhamaato lagaga haro arrintii lagu xanibay qaxootiga lixda waddan ka imaanaya Soomaalidan ku jirto ma laga yaabaa inay halkan ku hakato sidaa looga haro
waa dabcan waa laga yaabaa maadaama oo hadda raacfaankii ugu dambeeyay ee xukuumadu qaadatay uu hor yaallo Supreme Court-ga ama ama maxkamada ugu sareysa dastuur ee dalka Mareykanka ugu sareysa waa suurtagal. Waxaad aan xasuusnaa in markii maxkamada racsaanka qaybteeda afraad ee gobolka Maryland sidoo kale ay ku doodaysay hay-adda xuquuqda u dooda macnaha muwaadiniinta ACLU loo yaqaano inay ku doodayeen iyaguna in aysan jirin xukun la gaaray ilaa waqtigii dikreto soo baxday, xukun maxkamad la gaaray oo gebi ahaanba ishortaagayay dikretada qayb qayb buu mid waliba ishortaagayay. Sidaa daraaddeed waqtigeedii 90-kii bari ay qabsatay xukuumaddu ama 120-kii bari ay qabsatay way socdeen, marnaba mayna istaagin. Waana suurtagal in ay arrintaasi ku raacdo maxkamadda dastuuriga dalka Mareykanka markay dhigis dacwadaan.
Marka maxkamadda dastuuriga goorma la filayaa in ay marka dacwadani dhageysato oo go'aanka ugu dambeeya mar hadda iyada looga fadhiyo maxkamaddii ugu sareysay dalkana ay tahay, goorma looga fadhiyaa inay dacwadani furto oo ay go'aanka soo saarto? Marka
arrintaasi arrin weli la hubo oo la xaqiijin kara ma aha, kaliya waxa xaqiijin kara maxkamadda dastuuriga dalkana inay xaqiijin kartay hortaalo dacwadu. Laakiin waxaan ognahay in maxkamaddu ay qaabishay oo ay qaadatay dacwadii haddana hortaalo ayna ku maqan tahay. Waxaa kaloo idin xasuusin mudan in waqtigii fasaxa maxkamadda uu ku egyahay bishan June ay galayaan fasaxii sanadka, waqti gaabanna hadda ay ka hartay muddadaasi. Marka waa suurtagal inta ka horeysa fasaxooda ay go-aan gaaraan. Waxaa sidoo kale suurtagal ah in ay yidhahdaan waan isugu soo noqon doonaa. Labaasba waa suurtagal, waxayna ku xiran tahay maxkamaddu sida ay u aragtay iyo positionka ama booska ay ka qaadato waxa horyaala iyo go'aamada ay qaadan rabto.
Ugu dambeyntii, marka Amin Haaruun, gobolka Hawaii waxa uu codsaday in maxkamadda sare aanay furin dacwadani, ma laga yaabaa marka maxkamadda sare in arrintaa dhageysato oo ay halkaa ku joojiso dacwadani oo aanay furinba maadaama ay hortaalo?
Cashay waa suurtagal sababtoo ah ilaa hadda, ilaa waqtigii u horreysay ee dacwadii horreysay lagu furay, waqtigii la soo saaray dikritada wax yar kadib, weli xukuumaddu kumay guuleysanin. Mar walba xukuumaddu way ku guuldareysanaysay macnaha ishortaagan in la sameeyo la doonayay, ama racfaanaha qaata ahaato ama maxkamaddii horeba ha ahaato. Haddana tan kuwii ugu dambeeyey maxkamadda qaybteeda racfaanka qaybteeda afraad iyo qaybteeda sagaalaad labaduba waxay maaragtay soo saaray haddana amarro ay ku ayidayaan maxkamadihii hore ee qaadiyadii hore ay ku ansixinayaan go-aankoodii. Waxay waxya kaga duwan tahay arrinta maanta ah Hawaii ay soo saartay, Hawaii mehe ay soo saartay maxkamadda qaybteeda sagaalaad ee racfaanka. Waxay leedahay kuma ay saleynaysaba arrintan dastuurnimadeeda iyo inaysan dastuurka xadgudub ku tahay. Waxay si gaara u fiirinaysaa iyada oon aada ugu siiba fogaanin macnaha hadalladii kasoo fakanaya madaxweynaha intii uu ku jiray loolanka siyaasadeed iyo kadiba iyo twitteradii uu soo dhigayey. Waxay dhaheen oo ay fiirinayeen in arrintani ay xukuumaddu u haysato caddayn ku filan ama caddayn u qalanta in dadkan la sheegaya ay waddanka halis ku yihiin, taasoo ay kusoo celisay maxkamaddu si dhiirran ay u sheegtay in aysan xukuumaddu soo gudbinin wax caddaynaya dadkan inay waddanka nabadgelyadiisa iyo ammaankiisa ay lid ku yihiin. Taas cagsigeedna ay yar tahay dadkan qaxootigii inta dambe ka galaan dalkani marka loo fiiriyo dadka kale guud ahaan.
Kaasi wuxuu ahaa Amin Haaruun oo ah qareen arrimaha muhaajiriinta ah. Waxa uu khadka telefoonka Minnesota ugu warramayey Caashe Ibraahim Aadan Caashucuud oo joogta Washington.
subax wanaagsan mar kale. Soomaalida ku nool dalalka Qatar iyo Masar ayaa fikrado kala duwan ka bixiyay go'aanka dhexdhexaadnimada leh ay dowladda federaalka ee Soomaaliya ka qaadatay khilaafka u dhexeeya xulafada Sacuudiga iyo Qatar. Faahfaahinta warkan waxaa magaalada Qaahira ka soo diray Xuseen Saxnuuni.
Soomaalida ku nool dalkaasi Qatar oo aan kula xiriiray khadka telefoonka ayaa si diiran u soo dhaweeyay go'aanka dowladda Soomaaliya oo ah inaysan dhinac taageerin dowladaha Carabta ee farqaha ishaysta.
Walaal magacaygu waa Xamse Ibraahim Xuseen, ku magac dheer Xamse Argisaawi, ku nool waddankan Qatar kamid ahna Soomaalida ka shaqeysa. Walaal go'aankaas wuxuu ahaa go'aan farxad leh, aadna waa lagu soo dhiibiyey hadday mooto dadka waddankan dhashay iyo Soomaalida degan ee ka shaqeysataba. Wuxuu ahaa go'aan aan ku hambalyeynayo dowladda federaalka Soomaaliya, waxaanan ku buurinayay inay ku adkaystaan go'aankaas, waayo waa go'aanka ugu fiicnaa ay ka qaateen ciina dan shuruudiyey walaal qadariintu Soomaalida aslanba waa jaaliyadaha ugu ixtiraamka badan yiin aadna wadanka looga ixtiraamo loogana soo dhaweeyay ay Soomaalidu ku jirtaa haddana go'aanka nusud soo dhaweyn kala umbay kala sii kulmeen oo aan deegu farxayno go'aanka dawladda ka soo baxay
magacay waxa la yiraahdaa Firdowse Maxamed Cali waxaan joogaa magaalada Dooxa ee dalka Qatar waxaan aad u soo dhaweeyayna oo aan ku faraxsanahay hadii aan nahay Soomaalida ku nool dalka Qatar go'aanka dhexdhexaadnimada leh ee ay ka gaartay dawladda Soomaaliya saas daraadeed aad baan u faraxsanahay waxaan kalo ka codsanayna dawladda Soomaaliya oo aan u soo jeedinayna uguna baaqayna wax walba oo loo soo bandhigay iyo wax walba ay dawladda Saudiiga iyo lacag walba ay soo bandhigtay inaysan ka aqbalin maxaa yeelay marnaba dan uguma jirto Soomaaliya in ay kala dhex gasho khilaafka dhex yaala wadamada khaliijka
walaal magacaygu waa Cabdimaani Haaruun Maxamed Guudle oo jooga wadanka Qatar walaal waa go'aan aanu aad uga xinnahay oo aanu rajaynayno insha Allah ta'ala in laga noqdo waxyaalaha lagu soo eegay qadarna waa wax marka ka hadal xaqiiqada ka fog laakiin wax isbedel ah wadankii ka dhacay ma jiraan wax walba waa sidii bal ay iska dhaafay markay saaxiibada cusub ah wadankii ku soo kordhay oo almawaad lugdaayay oo dhan wax ka timaadayeen ka Turkiga iyo markaas wadamo kale marka walaal wax saameyn ku noqonayaan wadanka ma daraa
dhinaca kale jaaliyada Soomaalida ee ku nool magaalada Qaahira ayaa muujiyay dareen ay kaga soo horjeedaan qaraarka dawladda Soomaaliya ay ka isaagtay sida dawladaha waaweyn ee carabta xiriirka ay ugu jareen dalkaasi Qatar
magacay walaal Cabdi Sheekh Cabdullaahi magaalada Qaahira dig wallahi waxaan u arkaa horta inay sheeko adag tahay maadaama ay qaliisii oo dhan dhinac wada mareen dawladda Qatar ayaa laga maray marka hadda aniga oo ka Soomaaliya ku hadlayo waxaan taageeri lahaa inaynu dhinacay inagu raacno Saudiiga iyo Imaaraadka raaceen baxeen sababtoo ah dana badan bay naga xidhan wadamada Saudiiga iyo Imaaraadka ganacsiga u badan dadkeena u badan ay ku nool yihiin Saudiiga iyo Imaaraadka sidaasan taageer lahayn ku dhaxdhaxaadkaasi ma jecleyn inta badan saameyntayn ugu yeelan karaan Saudiiga iyo Imaaraadka ayaa saameyn weyn noqon karta sababtoo ah Saudiiga waa meesha qura ee dhaqaalaheedu ku xidhan yahay iyadoo Imaaraadka iyo Imaaraadka waa meesha ganacsiga ugu badan nooga yimaado qadar wax saameyn ay ugu leedahay ma jirto Soomaaliya waxay ku leedahay ma jirto marka ay dawladda Soomaaliya dhaxdhaxaad noqoto wax Soomaalida anfacaya ma aha waad ogtihiin maalintii u dambeysay
magacaygu waa Xasan Aadan Gaas waxaan ka mid ahay dadka Soomaalida ku nool dalka Masar walaal waxaan arkaa arintan dhaxdhaxaadnimada dawladda federaalka Soomaaliya ay qaadatay arin dhibaato weyn ku keenay karta hadii ay ku adkaysato dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ma aha kaliya dalka Soomaaliya laakiin ifan qaahirada hadda anagu aan joogno dhibaato weyn baynu keenay karta sababtoo ah Soomaalida qaahira joogto waa og tahay barnaamijka xawaaladaha ay ku nool yihiin oo ka qaataan lacagaha waxaas waxaana kulli soo maraan Imaaraadka oo laga soo diraa lacagahaas qaabkii ku yimaadaan haddii waa qaab dheer inta kasoo dalka Sacuudiga waxaan geynaa xoolahan geynaa dadka Soomaaliyeed geeyaan taa waxa ka sii dheer Imaaraadku iyo waxa la leenahay cilaaqaad aad iyo aad u dheer xataa juqraafi ahaan waxa la leenahay dad wadamada khaliijka waa wadamada aan isugu dhownahay weeye dhaqaale ahaan u dhaqaalaha nooga yimaada iyo kan u gudbina labadaba waa mid saameyn weyn ugu leh waana ogtahay wadamadan hadda Imaaraadku ay ka mid yihiin Sacuudiga haddii ay kula diriraan dee waxay kula diriraan ilaa iyo cidiyay bay ku siibayaan waana dowlad awood weyn oo maanta dhaqaalana haysata cilaaqaad badanna dowlado badan la leh waxay keeni kartaa in dowladaha dariska ah ay kharashaad badan ay geliyaan hadhowna dowladda federaalka saas ay ku go'doonto
magacaygu waa Ibrahim Dalays waxaana joogaa magaalada Qaahiro aniga shaqsiyan macnaha siyaasad kasta macnaheedu waxay ku saleysan tahay masalix marka dawladda waxa la rabaa inay si fiican u fiiriso masalixda ay leedahay mar hadii oo ahaala wadanka wadan xoog badan dhaqaale ahaan iyo military ahaanba yaa macnaha mid isku jiirsan macnaha waxbay ahaalahayd laakiin hadda saameyn badan baa lagu leeyahay marka maamul goboleedadii oo la eego marka wuqooyiga Soomaaliya oo Soomaaliland oo kale oo la eego marka oo dhaqaalaha oo Soomaaliya Saudiiga oo ka dhaxeeyo oo la eego marka Imaaraadka inta ganacsataa oo joogto oo la eego marka Ilaahay waxaan u baraynaa in hinu mowqifkan yahay inuu dejiyo mowqif dhib badan oo xaraj ah waayo Soomaaliyana oo ku ah macnaha wadankii oo qadarna wadan macnaha Soomaaliya saameyn ku leh macnaha weeye marka
Maxamed Cabaas Sheekh Maxamuud waxaan u arkaa go'aanka Soomaaliya ee ka qaadatay arrinta qaliiska taagan go'aan aan maaragtay dalka Soomaaliya u daneynayn marka laga soo tago maaragtay sovereigntigiisa waxaan rumaysanahay ka shaqsi inay danteeda dowlad Soomaaliya fiirsato aqbasho Imaaraadka iyo Saudiiga soo joojintooda haddii nooga bedelanayaan mashaariic inay maalgeliyaan oo wax cad ah markaas wixii aan isku wada karno oo Qatar iyo Imaaraadka iyo maaragtay iyo Saudiiga danee ahayn qaliska anay ka dhex birsano laakiin waxaan aad u soo dhaweynaa in adintina anaga firsano maadaama Saudiiga iyo Imaaraadka aad ugu xiranahay halka qadar yaani ay tahay maar dawladda dibbilaa oo xariirkeeda marka loo soo laabto taariikhda Soomaaliya mar walba waxay ku dhinacay Saudiiga iyo Masar
si kastaba haatee Soomaalida ku nool dalalka Carabta gaar ahaan dalalka Masar Saudi Arabia iyo Imaaraadka Carabta ayaa lagu qiyaasaa inay kor u dhaafayaan 1 million oo qof ah oo isugu jira arday shaqaale iyo waliba ganacsato dhaqaale badan ku haysta dalalkaasi Hussein Sahnouni VOA Qahira
subax wanaagsan dhageystayaal mar kale tan iyo bishii Juun ee sanadkii hore hay'adaha qaramada midoobay ee ka howlgala dalka Malawi ayaa dib u dejin u sameeyay qaxootiga albinoga oo ah dadka dhashay iyagoo jirkooda uusan lahayn maqaarka hore hay'adaha UNK ayaa dadkani waxa ay dejinayeen qoyiga America maadaama ay wali socoto khataraha lagu hayo dadkaas oo jirkooda wada cad yahay ee Soomaalida qaarna ay u taqaan diirooga ee ku sugan dalkaasi Malawi Lameg Masina oo VOA da ka tirsan ayaa warbixintan ka soo diray Lingawe waxa soo koobaysaa Aashuud
Hay'adda qaramada midoobay ee qaxootiga ayaa sheegaysa in qaxootiga albino ay ku nool dalka Malawi ay la kulmaan halis si la mid ah sida mid iyaga ka mid ah oo hadda dib u dejin looga sameeyay dalka Kanada kaas oo sheegay in dadka ay markasta isku dayaan in ay timihiisa jaraan dadka albinoga ayaa waxa jirkooda iyo timahooda iyo waliba indhahoodaba ka maqan kalarka sidaasi daraadeed waa la weeraraa dadkaasi gudaha dalka Malawi iyo qaybo kale oo ka mid ah Afrika iyadoo sababta taa loo yeelayaana ay tahay aaminaad been ah iyo mala awaal ah in qaybo ka mid ah dhacaanka jirkooda uu ka sameysan yahay uu yahay mid qofka u keenaya nasiib wanaag iyo waliba hodantinimo hay'adda UNHCR ayaa sheegaysa in ugu yaraan 20 qof oo dadka albinoska ah lagu dilay dalkaasi tan iyo sanadkii 2014 in ka badan 100 kale oo iyaga ka mid ah oo ay ku jiraan caruur ayaa xadgudub lagu la kacay oo ay ku jirto afduub iyo xitaa in xabaalaha laga soo baxo madaxa xafiiska dib u dejinta UNHCR ee dalka Malawi waa Sebastian Herwig
This situation also creates a climate of fear for the persons of concern with albinism they are regularly referred to as money or cash machine
xaaladani waxay abuurtay cabsi ka dhex dhalata dadka albinoska maadaama si joogto ah loola xiriiriyo in ay joogaan lacag amaba ay yihiin mashiinka lacagta lagala soo baxo waxaanu ka codsanay dawladda Malawi inay dedejiso waraaqaha qaxootiga si go'aan looga gaaro hanaanka dacwadaha ee kuwa wali doonaya in magangelyo loogu fidiyo nuglaanshiyahooda darteed sanadkii la soo dhaafay qaramada midoobay ayaa tijaabo ku haysay qaxootiga albinoska iyo qoysaskooda ee ku nool xerada qaxootiga ee la yiraahdo Zaleka ee ku taala dalka Malawi iyo xaq ay u leeyihiin in dib u dejin loo sameeyo xeradaasi waxa ay hoy u tahay in ka badan 30,000 oo dad ah oo badankood ka kala yimid wadamada ay ka midka yihiin Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, Burundi, Rwanda, Ethiopia iyo Soomaaliya. Mas'uuliyiinta qaramada midoobay ayaa wada hawlaha dib u dejinta ee qoyskii 7 oo ka qayb qaadanaya barnaamijkan dib u dejinta ee dadka albinoska ah. 6 qoys ayaa la dejiyay dalka Kanada. Mas'uuliyiinta ayaa weydiisay VOA-da in aan la baahinin guud ahaan tirada qoysaska ah ee harsan ee weydiisay in dib u dejin loo sameeyo ammaankooda dartiis. Barnaamijkan waxaa loogu talagalay qaxootiga laakiin dadka Malawiyiinta ah ee albinoska ay Soomaalidana u taqaan diiro ayaa sidoo kale waxa ay ku sugan yihiin halis. Sanadkii hore kadib markii ilmo 2 jir ah oo albinosa lagu dilay dalka Malawi ayaa madaxweynaha dalkaasi waxa uu ballan qaaday oo wacad ku maray inuu joojinayo weerarada lagu hayo dadka diirowga ah. Afayeenu hadlay dawladda oo la yiraahdo Nicolas Dusi ayaa sheegaya in mas'uuliyiinta ay sameynayaan wax allaale iyo wixii karaankooda ah.
We have deployed the police in all areas where we have schools with people with albinism to protect them and also we have taken an initiative.
Waxaan geynay boolis meelaha ay ku yaalaan iskuulada ay dhigtaan ardayda albinoska ah si ay u ilaaliso. Sidaas oo kalena waxaan qaadnay tallaabo ah in xaafadaha ay ku sugan yihiin qoysaska haysta dad albinosa waxaa ka jira la socosho aan kala go'lahayn. وقت حاضر كلا جوغو أفر دقمو أكو يالاح دالك ملاوي أو آهالك أي بدي كدعينا دعدوين كي أغو بدنائي لغولاك عاي داتك ألبينوس كاها مبدي روغا أي غرمد مدوبي وحاي سيني سا وحيابا يسكو إلاليان داتك قباه ألبينوس كا وحانا كجرا نلال جاكذا مرايادة له باسكيلو يسيدو كالي فرنبيو لكن مدحا حي أدى داتك ألبينوس كا اي دي روغا لو يقان نوهي دالك ملاوي أي شاقيا إن هالستو تهي mid gobolka oo dhan ka jirta waxa uu soo xigtay dilka wiil 12 jir ah oo reer Malawi ah oo albinos ah oo bishii hore loogu geystay dalka ay dariska yihiin Mozambique isagoo booqanayay qaraabo uu halkaas ku lahaa
aday umaha santahay ashuud oo no soo koobaysay warbixinta ay soo dirtay wariyaha VOA da Lameg Masina
wulan ka dagaal socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA nuro goor dhawayd oo daawanaysay ciyaartii NBA oo soo dhamaatay marka balfurinta ciyaaraha
waa mahadsantahay mascadaana no soo socday kooxda Golden State ee gobolka California ayaa ku guuleysatay koobka kubadda kolayga Mareykanka ee sanadkan 2017 kadib markii ay ka badisay kooxda Cleveland Cavaliers ciyaarta oo daqiiqado yar ka hor soo dhamaatay ayaa waxa daawanayay wariyaheena gobolka Minnesota Maxamuud Mascad. Mascad hadda ayuu khadka si toos ah ugu jira. Haye Maxamuud, sidee wax u dhaceen?
Santa Hayno wadara ayaa ka dhacay oo waad sidaas aad sheegtay ciyaartu daqiiqado kor ay soo gabagabowday. Wali dabaaldegii ayay kooxdu ku jirtaa oo kooxda Golden State koobka ay ku guuleysatay. Ciyaarahan LeBron James oo ciyaaraya kooxda Cleveland Cavaliersna waa uu isku dayay si kasto suuragal noqon karto fadhiisna koobka ku guuleysato. Waxa uu dhaliyay 14 dhibcood isagoo markaas banooniga 13 mar feboonka qabtay 8 banoonina baasay oo kulamadii oo 8daasi uu baaseyna kubadda ay dhaliyeen. Sidoo kale waxa uu wacdaro muujiyay ciyaarahanka JR Smith oo kooxda u ciyaaraya Cleveland Cavaliers oo isaga in weed bal lahaa waa ay ka jirtay saacadee waa uu soo shaqo tagay oo waxaad moodaysay inuu caawa doon in uu gol u soo hooyo kooxdiisa saacadee ciyaarahan Kevin Durant waa moodo inuu baahi badan koobkan u qabay wulina aan hore ugu guuleysan hadda ka horna uu ciyaarahan la boodeen iskoobka qalin ku miyeen jiray LeBron isagoo kooxda OKC u ciyaaray oo Oklahoma City koobka laga guday saacadee kooxdan oo hadda ku soo biiray sanadkan uu la ciyaaray ee la yiraahdo Golden State iyadu koobkeedii labaad ayay muddo 3 sano ku guuleysatay halka uu Kevin Durant koobkii ugu horeeyay u qaadayo kooxdiisa Golden State
marka Maxamuud Caasha kula hadlaysa kooxda labadan koox ee Cleveland Cavaliers iyo Golden Warriors kala yiraahdo labadan koox dhowr goor ayay isku soo hareen caawara waxa daawanaysay in ciyaartan ay ahayd mid aad u adag oo ciyaaryahanada ay ahaayeen kuwa is ciyaar yaqaana marka maxay uga dhigantaa guuldarradan caawa Cleveland Cavaliers ee soo gaartay
taban marka labada kooxood oo wada ahaanta la isbarbardhigo waa la dareemay waana la ogaa in kooxdanu ay ka awood badan tahay Cleveland fasaasay dad badan waxay kooxda Cleveland fursada u siinayeen waxay ahayd ciyaarahaankan ee Stan LeBron James oo isagu kulankiisa deedaad ciyaarta kama dambaystay NBA da u soo baxay marka waxaad moodaysay in markii horeba loo saadaalinay Golden State inay qaadayso hasaahate LeBron James waxa la filayay kooxdiisu sanadkan inay ciyaartoy kale keenso doonan hadii kale Golden State oo maleynayo dhowrka sano ee soo socda in koobkan cid uu imaanayso maadaama ciyaartoydoodu
waa mahadsantaa
yihiin isla markaana xifadoodu wanaagsan
waa mahadsantaa Maxamuud waqtiga ayadana noo saamaxayna dhageystayaal kaas wuxuu ahaa Maxamuud Mascad oo khadka si toos ah ugu jiray oo nagaga warramayay kooxda Golden State oo ku guuleysatay koobka kubadda kolayga Mareykanka goor dhaweyd idaacaddeennina inta ay nagaga dhan tahay waxaa idinla socodsiinayaa Caashe Ibraahim Aadan iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur dhinaca soo saaristana Bashiir Abikra iyo Aaytan iyo kulanti dambe nabadgelyo
to make a call, please hang up and try again. If you need help, hang up and then dial your...